Qalampirdan gapiramiz. Kecha 18 aprel kuni O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev raisligida farmatsevtika sohasidagi loyihalar muhokamasi yuzasidan o'tkazilgan yig'ilishda Asaka banki farmatsevtika sohasidagi loyihalarning 25%gacha qismiga o'z ulushi bilan kirib, investor sifatida ishtirok etish topshirildi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Moliyalashtirishga qaratilgan loyihalarni moliyalashtirish va aylanma mablag'i bilan ta'minlashga 300 million dollar uzoq muddatli kredit resurslari jalb qilinishi aytildi. Bank huzurida farmatsevtika loyihalari markazi ochilib, tadbirkorlarga yordam ko'rsatish belgilandi. Shuningdek, kam quvvatda ishlayotgan korxonalarni qo'llab-quvvatlash hisobiga 400 turdagi yangi mahsulotlarni o'zlashtirish va 670 million dollarlik import o'rnini qoplash mumkinligi aytildi. Buning uchun korxonalarga 18 oygacha muddatda 1 million dollargacha revolver kredit, eksportchilarga tushum sug'urtasini garovga olgan holda 2 million dollargacha kredit beriladigan bo'ldi. Bundan tashqari, onkologiya va onkogematologiya uchun zarur bo'lgan dori vositalari va modallarni xorij texnologiyasi asosida mamlakatda ishlab chiqarish imkoniyati ko'rsatib o'tildi. Sohadagi ko'plab korxonalarni GMP sertifikati talablariga moslashtirish vazifasi qo'yildi. Toshkent farmatsevtika klasteridagi loyihalarni jadallashtirish bo'yicha topshiriqlar berildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.